Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, καλημέρα και σε εσάς. Σε όλους τους ακροατές μας.
Τώρα θα φτάσουμε βεβαίως και εκεί, δεν γίνεται. Θα πάμε και στον κύριο Πολάκη, αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτά που αφορούν όλους τους πολίτες. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση στο ρεύμα. Η κυβέρνηση λέει σε όλους τους τόνους ότι θα επιστρέψουμε στο 2020 σε αυτούς τους λαγαριασμούς. Αυτό ζητούσατε κι εσείς τόσο καιρό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό ζητούσαμε κι εμείς από την πρώτη στιγμή. Εγώ θα σας πω ότι εμείς προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση ήδη από τον Σεπτέμβρη για να πάρει μια ολιστική, αν θέλετε, μπεντάλια μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος που βλέπαμε ότι έρχεται. Περιμένουμε να δούμε τώρα τι πρόκειται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ οφείλω να σας ομολογήσω ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση, την οποία την πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά ο Έλληνας πολίτης. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μια καταστροφή για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το λέω χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής. Άρα, το γιατί έπρεπε τόσο καθυστερημένα να ανακοινωθούν, περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε τι πρόκειται να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να πάρθουν τόσο σοβαρές αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο νομίζω η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να εξηγήσει. Σε κάθε περίπτωση θα το ακούσουμε. Ακούμε ότι θα έχει μεγάλες διαστάσεις αυτό το πλαίσιο παρεμβάσεων. Μακάρι να γίνει. Θα τοποθετηθούμε όταν θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει να μας πει.
Το ρεύμα βεβαίως είναι το μείζον. Το καταλάβαμε όλοι ανοίγοντας τους λογαριασμούς. Αλλά η κατάσταση ξεφεύγει σε πολλά επίπεδα. Η βενζίνη είναι ένα από αυτά. Είναι δικαιολογημένες τώρα αυτές οι τιμές που υπάρχουν στα πρατήρια, κυρία Γιαννακοπούλου, ή εσχροκέρδια είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αποφασιστικά?
Και ποια είναι η άποψή σας για το φόρο, το φόρο στα καύσιμα, αν κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρέμβει με αυτό τον τρόπο, μειώνοντας τον φόρο στα καύσιμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, από την πρώτη στιγμή. Το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί αυτό αποτελεί μια σοβαρή παρέμβαση, την οποία θα μπορούσε να την αισθανθεί στη τσέπη του κυριολεκτικά πραγματικά ο Έλληνας πολίτης. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά τόσο καιρό. Άρα, ξαναλέω ότι έχουμε προτείνει συνολική ατζέντα θέσεων από την πρώτη στιγμή με μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, διαρκής και αυξημένους ελέγχους, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε, κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην εσχροκέρδεια το θέμα ότι βλέπουμε ότι στα καύσιμα δεν υπάρχει πτώση των τιμών, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχει αντιστοίχως. Ενώ υπάρχει μια αποκλιμάκωση όσον αφορά το ζήτημα της βενζίνης. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι να σας πω, το Πάσχα που γύρισα στην εκλογική μου περιφέρεια πάρα πολύ και μπόρεσα και μιλήσα με κόσμο στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, σε περιοχές που μένουν πιο ευάλωτες, άμα θέλετε, κοινωνικές ομάδες. Αυτό ήταν ένα μόνιμο ερώτημα το οποίο μου έθεταν οι πολίτες. Και εδώ πέρα η απάντηση είναι περισσότερη έλεγχη, πραγματική καταπολέμηση της εσχροκέρδειας, κάτι το οποίο δεν είδαμε από τη μεριά της κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης προχτές έδωσε μια συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας και είπε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα. Αλλάζετε ρητορική από εκεί που δεν τη ζητούσατε, γιατί όπως έλεγε ο πρόεδρος σας, δεν μπορεί να τις επιβάλλει. Τώρα πηγαίνετε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, ζητάτε εκλογές?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε το αυτονόητο πρώτα απ' όλα. Και το αυτονόητο είναι ότι τις εκλογές με βάση το σύστημα, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, τις εκλογές τις κάνει όποτε θέλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι ένα συνταγματικό του δικαίωμα. Αν και θεσμικά οφείλω να σας ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να ολοκληρώνεται η θητεία όπως γίνεται σε όλες τις σοβαρές χώρες και αυτό να μην είναι ένα ζήτημα εφνιδιασμού της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως δυστυχώς βλέπουμε να γίνεται στην χώρα μας πάρα πολλές φορές. Τώρα, εμείς έχουμε περάσει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια ως χώρα με την πανδημία, με την οικονομική κρίση, με την ενεργειακή κρίση. Ήδη η κυβέρνηση συμπληρώνει 3 χρόνια στην διακυβέρνηση της χώρας, φαίνεται κουρασμένη, απολύτως κουρασμένη, κάνει διαρκώς λάθη, με διαρκείς καθυστερήσεις, αμφισβητείται σήμερα περισσότερο από ποτέ, κυρία Μακρύ, κυρία Χατζηνικολάου, έχει φρακάρει το κυβερνητικό έργο. Εδώ το λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκή χώρα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να λέει στους υπουργούς του ότι έχει φρακάρει το έργο της κυβέρνησης, κινηθείτε. Άρα λοιπόν, ναι, βεβαίως θεωρούμε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν, τα προβλήματα διωγγώνονται, υπάρχει αγωνία για το μέλλον, υπάρχουν οξυμένα προβλήματα, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Νομίζω ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που πέρασαν πρέπει να μας κάνουν πιο σοφούς. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι και αυτή είναι η θέση μας και το
προσπάθημα. Φίλος ακροατής, ο Ιωσήφ, ρωτά αν θα ψηφίσει το κίνημα αλλαγής την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήτρα στα καύσιμα. Το να μην την πληρώνει τη ρήτρα αυτή ο καταναλωτής μέχρι ότου υπάρξει δικαστική απόφαση.
Εγώ θα σας πω το εξής. Η πρόταση η δική μας είναι το να μπει αύριο κιόλας, αύριο, μη σας πω χθες, πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλα κράτη. Το οποίο τι σημαίνει, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, ένα κομμάτι της κρίσης να το πληρώνει το κράτος, ένα ο πολίτης, αλλά να πληρώνουν και οι ιδιώτες και οι εταιρείες παραγωγής. Εγώ λοιπόν επιμένω και εστιάζω στην
τροπολογία. Θα την ψηφίσετε?
Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προτείνει να υπάρξει αυτή η τροπολογία και ο κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα το συζητήσει και θα αποφασίσει. Δεν μπορώ εγώ τώρα να σας πω τι πρόκειται να γίνει άμα δεν συνεδριάσει πρώτα η κοινοβουλευτική μας ομάδα. Η δική μας όμως θέση είναι με πολιτική απόφαση. Με πολιτική απόφαση, αύριο κιόλας, πλαφών στη λιανική τιμή, να ανακουφιστεί ο κόσμος και να μην ξαναμπεί σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Το τι πρόκειται να κάνουμε θα το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία πολύ σύντομα νομίζω θα συγκληθεί για να πάρει απόφαση. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν σε αυτό να μην προκαταβάλω εγώ την άποψη και τη γνώμη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας.
Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων τώρα, για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Βέβαια. Κυρία Γιαννακόπουλου, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Επιστρέψαμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του Κινάλ Παύλα Πασόκ. Κυρία Γιαννακοπούλου, μας ακούτε?
Σας ακούω μια χαρά, βεβαίως.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, την Κυριακή ψηφίζετε για το όνομα, αφού Πασόκ θα το λέτε, γιατί ταλαιπωρείστε με το δεύτερο συνθετικό, αν θα είναι Κινάλ, αν θα είναι Δημοκρατική Παράταξη?
Κοιτάξτε, Πασόκ είναι σίγουρα αυτό το οποίο ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Πασόκ είναι η ψυχή της παράταξής μας, αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στο μέλλον. Έγινε, και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε ποτέ και πρέπει να το λέμε, την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία έκανε η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά με το κίνημα αλλαγής. Εμείς κοιτάμε προς το μέλλον, συνθετικά λοιπόν, με το Πασόκ μπροστά και κυρίαρχα, αλλά από εκεί και πέρα και με οποιοδήποτε συνθετικό επιλέξει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που θα συμμετέχουν την Κυριακή στις εκλογές. Και με αφορμή την ερώτηση που μου κάνατε, εγώ θα ήθελα να καλέσω όλο τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για την παράταξη, ο οποίος συμμετέχει στην παράταξη, ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς και του κέντρου, να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο, αν θέλετε, τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας, το μεγάλο γκάλο το οποίο θα κάνουμε και για το κόμμα μας και για το όνομα και για την εκλογή των οργάνων μας και για την εκλογή συνέδρων την Κυριακή στις 8 του μήνα. Είναι, νομίζω, θα συνεχίζεται όλο αυτό το οργανωτικό, η οργανωτική ανασυγκρότηση την οποία
τώρα βέβαια, συνέδριο
ο
ΣΥΡΙΖΑ, συνέδριο η Νέα Δημοκρατία αυτό το Σαββατοκύριακο. Εσείς ψηφοφορεί αυτή την Κυριακή. Προφανώς, παρά τα όσα λέγονται, όλοι ετοιμάζεστε για εκλογές, αλλά οι εκλογές θα φέρουν και συνεργασίες. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ Δημοκρατική Παράταξη τι θα κάνει στις συνεργασίες, κυρία Γιαννακοπούλου?
Κοιτάξτε,
γιατί αρχίστε πολύ κοντά σε αυτό το ερώτημα πλέον.
Λοιπόν, κυρία Μακρύ, είστε πάρα πολύ έμπειρη, αν και πολύ νέα, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κόμμα παγκοσμίως το οποίο να υπάρχει για να λέει «Α, εγώ θα πάω μετά τις εκλογές με αυτόν ή θα πάω με εκείνον». Το κάθε κόμμα ζητάει και διεκδικεί και εμείς διεκδικούμε το να μεγαλώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα ποσοστά μας. Αυτό είναι για εμάς το μεγάλο ζητούμενο, προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τις αρχές μας μετά τις εκλογές. Τώρα, υπάρχουν δύο πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία πάντα δύο πάρα πολύ σοβαροί παράγοντες, οι οποίοι κρίνουν τα πράγματα. Το πρώτο είναι ο συσχετισμός δυνάμεων. Ποιος λοιπόν θα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων μετά από τις εκλογές? Πού θα βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, πού θα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πού θα βρίσκεται το κίνημα αλλαγής? Και βεβαίως οι προγραμματικές θέσεις.
Πάντως εσείς αν... Πάντως κυρία Γιανακοπούλου, εσείς αν μιλάτε τώρα για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που τα γκάλουπ σας δείχνουν στο 13, 14, 15%, αν είχατε 20 τι θα λέγατε δηλαδή. Θέλω ειλικρινά να μου πείτε. Αν με το 14 ή το 15 και ως τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις λέτε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, τι περιθώρια αφήνετε για συνεργασίες?
Δέχομαι αυτό το οποίο λέτε. Μακριά από εμάς η αλαζονία, μακριά από εμάς η υπεροψία. Βεβαίως όταν δύο μέρη κάθονται στο τραπέζι, κύριε Χατζηνικολάου, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμά του στο 100%. Όμως μπορεί να εκφραστεί από ένα κείμενο στο οποίο θα μπορέσει να εκφράσει πολύ βασικές αρχές και πράγματα τα οποία είναι, αν θέλετε, κόκκινες γραμμές για ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό όπως είμαστε εμείς. Καθίστε να τα δούμε και να τα δούμε όλα. Εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε στην πορεία και μέχρι τις κάλπες ποιες είναι οι βασικές θέσεις μας, ποιες είναι οι αξονές μας, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες, απέναντι σε όλη αυτή την κρίση η οποία υπάρχει προς όφελος των πολλών για μεταρρυθμίσεις, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε παραδείγματος χάρη μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε μια απόλυτη μεταρρυθμιστική άπνοια, σε μια απόλυτη μεταρρυθμιστική κόπωση, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπου δεν έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει με κανέναν τρόπο, αν θέλετε, απέναντι στις πολύ μεγάλες κρίσεις τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει αυτόν τον καιρό. Όπως επίσης έχουμε και μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο της και η οποία βλέπουμε ότι γυρνάει στις εποχές του άκρα του λαϊκισμού, με fake news, με λαϊκισμό, με τα δίνω όλα και όλα αυτά.
Να σας δω πάντως,
αν
χρειαστεί να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα μπορούσατε να συνεπάρξετε με τον κύριο Πολάκη που τα έχει βάλει μαζί σας. Ο Θεός συγχωρεί, εκείνος ποτέ. Σας το είπε χθες.
Κοιτάξτε, σε σχέση με το χθεσινό, τι να σας πω. Τι να πω τώρα εγώ για έναν άνθρωπο που λέει ακριβώς αυτό το οποίο... Αυτό το ότι ο Θεός συγχωρεί, εγώ ποτέ. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, αυτό μου θυμίζει πολλά καουμπόικα κόμικ. Μάλλον θα διάβαζε πολύ Lucky Luke όταν θα ήταν μικρός. Δυστυχώς όμως όλο αυτό το φαινόμενο του άκρατου λαϊκισμού και του γραφικού τραμπουκισμού είναι επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο ελληνικός λαός έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα για να ασχολείται με τέτοιου είδους γραφικότητες, οι οποίες όμως είναι επικίνδυνες. Χθες λοιπόν δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο, αφού είχε προηγηθεί βεβαίως και μία ανάρτηση όπου με κατασκοφαντούσε ψευδώς, ψευδέστατα και προσπαθούσε να με πλήξει ηθικά και πολιτικά. Και ξέρετε, πολιτικά μπορώ να το παραβλέψω. Το ηθικά όμως ποτέ. Ποτέ. Άρα λοιπόν τον κάλεσα να γυρίσει πίσω για να πάρει την απάντησή του. Δεν το ήρθε, δεν το έκανε. Θα μου επιτρέψει να μιλήσω όμως αξιακά, με βάση αρχής και θέσης. Η θέση μου λοιπόν είναι. Γιατί με εγκάλεσε, επειδή υπερψήφισα την άδεια συμφιλίας του. Η θέση αρχής μου είναι λοιπόν ότι οι βουλευτές δεν είμαστε κανένα προστατευόμενο είδος. Είμαστε ακριβώς όπως είναι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει η συνταγματική αρχή προστασίας του βουλευτή, όταν όμως ασκεί την πολιτική δραστηριότητα και μόνο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την βουλευτική ασυλία για να τραμπουκίσει άλλους, για να εξυβρίσει, για να διασύρει, για να συκοφαντήσει. Δεν είμαστε ανώτεροι ή άλλη κάστα από τους Έλληνες πολίτες. Και στο συγκεκριμένο θέμα, είτε το έλεγε ο κύριος Πολάκης, είτε το έλεγε ακόμα και βουλευτής του δικού μου κόμματος, εγώ θα ψήφιζα και θα ψηφίζω υπέρ. Αν τώρα νομίζει ο κύριος Πολάκης ή οποιοδήποτε ότι θα εκφοβήσει, θα πιέσει, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει, θα πάρει την απάντησή του. Και θα την πάρει στιβαρά και ξεκάθαρα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και πολλά από τέτοιου είδους ψευτομαγκές. Και αυτά καλό είναι κάποια στιγμή από το πολιτικό μας σύστημα να τελειώνουν. Υπάρχει λοιπόν ένας επικίνδυνος λαϊκισμός, ένας υφέρπον φασισμός, και επιτρέψτε μου να το πω, υφέρπον φασισμός πίσω από τέτοιου είδους συμπεριφορές και να τον χαίρονται στο κόμμα του, γιατί προφανώς για να μην του λέει κανείς τίποτα, κάποιοι μπορεί να συμφωνούν, τον ανέχονται, δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη του κυρίου Τσίπρα, ειλικρινά, αλλά αν αυτό νομίζουν ότι είναι κεντροαριστερά, τότε με αυτό το πλευρό να κοιμούνται.
Σας ευχαριστούμε κυρία Γιανακοπούλου. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.